De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Moi boas, benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada. Xa estamos aquí de volta, despois dunha ponte de tres días. Evidentemente non estuvimos o sábado nin o domingo, pero tampouco onte o luns, que foi festivo, Día do Traballador, e ben merecido que tiñamos o descanso. E volvemos a estar por aquí, e xa cambiamos de mes, xa estamos en maio. Chega este quinto mes do ano, o mes das flores, que lle chaman, porque creo que se celebra o Día das Flores. Vamos a celebrar tamén o Día das Letras Galegas. Eu non é por referirme a festivos, ni moito menos, pero claro que o Día das Letras Galegas está aí en dúas semanas. Temos ese Día das Letras Galegas, que vai a ser o mércores 17 de maio. É un mes, pois, que xa é, bueno, atentos a isto, Paris, moi boas.
Hola, moi boas.
O mes das eleccións, que é o máis importante, que eu estaba aquí a falar de festivos e tal, non?
Sí, 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 vamos, vamos, menudo mes. Ademais, prácticamente, bueno, salvo esta semana e un algo da outra, todo mes, efectivamente.
Porque as eleccións son o domingo 28, ou se xa quedan menos de 4 semanas. E a campaña cando empeza?
A campaña empeza o día 12.
O día 12, é dicir,
O xoves ás 12 da noite, pistoletazo de saída.
Da noite deste xoves para este venres, non? Da seguinte semana.
Da seguinte semana, ou seja, que estamos aí, xa.
Nas portas das...
Efectivamente, e todo, bueno, todo lío electoral até o venres 26 de maio.
26 de maio, 27, o día da
sábado,
reflexión.
Sábado, aí a reflexionar.
Día da tranquilidade, e o domingo tamén vai ser algo espectacular. Que xa falaremos de eso, porque aquí en Radio Leiros temos cousas que contar sobre as eleccións, pero ainda estamos a perfilar, e cando teñamos o vamos contar, pero evidentemente que se van poder seguir os resultados das eleccións e os discursos por aquí, por Radio Leiros. Pois como decía, un programa de hoxe do 2 de maio, que é festivo, creo que en Madrid, por exemplo, é festivo en Madrid, creo que celebran algo,
o día da comunidade de Madrid. É que o 2 de maio en Madrid é un día moi importante.
Efectivamente, pero moi importante. Claro que está a Praza 2 de maio tamén e tal. Sí, sí, bueno, despois nas efemérides falaremos do tema. Imos ter, como sempre, unha primeira parte coa revista de prensa, con emerxencias, con meteoroloxía e con efemérides deste 2 de maio. E na segunda parte hoxe imos centrar nas casas da mocidade, porque ademais de Abel Caballero, que vai estar por aquí como sempre, hoxe vai vir acompañado, que vai vir acompañado de dous monitores do curso de tempo libre, que nos van contar tamén un pouco o que fan. Coñeceremos que ten esta semana as casas da mocidade. Bueno, imos estar entretidos, con eso chegaremos a unha da tarde. Así que isto é todo no Outra Mirada de hoxe. Imos comezar pola nosa revista de prensa. Unha revista de prensa que imos comezar falando de accidentes, porque nos últimos días tivemos dous sucesos relacionados con coches, ademais bastante particulares en Oleiros. Despois, en emerxencias, ampliaremos un pouco o tema, pero comentar que un conductor sufriu unha saída de vía na tarde de onte na parroquia de Leans, na avenida Isaac Díaz Pardo, á altura de La Mastelle, o turismo que chocou contra un portalón ás 5:20 da tarde. Aínda que o único ocupante puido sair do vehículo polo seu propio pé, finalmente necesitou a asistencia dunha ambulancia tras atoparse indisposto. Un particular que presenciou o sinistro avisou ao 112 ao 112, dende onde se puxeron en contacto co 061, a policía local de Oleiros e o servizo de emerxencias municipal. Despois, como dicimos, dende emerxencias ampliaranos un pouco o que ocorreu. Tamén, falando de coches, o sábado un automóvil resultou totalmente calcinado este sábado por un incendio na parroquia de Dorneda, en Oleiros, na urbanización Rialta. O Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento indica que recibiu aviso do 112 sobre as 11:39 de que un coche estaba a arder nesta urbanización. Ao chegar a dotación á zona, o turismo xa estaba totalmente calcinado. O Servizo de Extinción de Incendios ocupouse de apagalo, pero, ollo, membros deste corpo remarcan que non realizaron a limpeza do lugar. A zona foi acordoada xa que ao haber indicios de que foi intencionado, aínda está pendente de investigación. investigación. Alí tamén se trasladaron patrullas da policía local e da garda civil. Non sei se viches as imaxes desto, Paris, porque estuvieron aí por redes sociais. Sí. A verdade é que houve moita sorte, porque era un día, o sábado, bastante seco, diría.
Sí, caluroso, ademais.
E o coche ardeu ao lado do céspede dali do parque de Rialta. Ou seja, que a desgracia puido ser maior,
pues sí.
Realmente. Pero bueno, como dicimos, se vai a investigar, porque ao parecer din que pode haber indicios de que foi algo... algo intencionado, que non ardeu o coche así porque sí. Imos falar da deputación agora, porque contábamos o venres que había sesión plenaria da deputación. Bueno, pois unha das últimas sesións deste pleno da deputación foi aprobado polas distintas formacións políticas con representación para dar luz verde ao proxecto de remodelación dos accesos á praia de Santa Cristina en Oleiros, o que se coñece a vía DP5804, cun orzamento total de 1,8 millóns de euros. As obras que van permitir potenciar e dinamizar esta arteria que actualmente presenta unha serie de deficiencias e carencias que sofren os usuarios. O obxectivo da remodelación é reordenar e humanizar o bulevar cunha delimitación clara da circulación do tráfico rodado, priorizando a mobilidade dos peóns. Deste xeito vanse a ampliar as beiras rúas, poñendo a estes últimos, aos peóns, como protagonistas cunha maior extensión dedicada á actividade social. O proxecto contempla a disposición de zonas de estancia e puntos de encontro, zonas axardinadas, a colocación de mobiliario urbano e actuacións que propicien unha reducción da velocidade de circulación na travesía. Pois 1,8 millóns de euros, lembramos a todo o mundo, estas obras que se van a levar a cabo despois do verán, non antes, porque non se quere afectar o turismo. Entón, a partir do mes de setembro, máis ou menos, vanse levar a cabo esta remodelación. Falamos tamén de máis cousas, neste caso de dous partidos, dos que están no goberno local de Oleiros. Por unha banda, Alternativa dos Veciños, que vai celebrar este venres unha nova cea fría para presentar a candidatura ao programa electoral, co que se vai presentar as eleccións do 28 de maio. Vai a ser en Mera, no Parque da Lagoa, ás 9 da noite, e vai se desenvolver baixo unha carpa. Se ben é certo que ali en Mera eso está coberto cun teito no que o Parque da Lagoa, parece que van a poñer tamén unha carpa, porque eu creo, Paris, ademais, habría que mirar o tempo, pero creo que se espera chuvia, o venres.
Creo que sí, ¿eh?
Sí, esperase chuvia, o teito podería cubrir, pero claro, se chove de lado, pois a cousa complícase. Entón, van poñer unha carpa, que xa tivo alternativa noutras ceas frías. Como sempre, o acto vai ser aberto a todos os veciños e veciñas interesados en informarse e coñecer as propostas de alternativa para revalidar a maioría absoluta e gobernar Oleiros a próxima legislatura. Outra banda, o MNG de Oleiros, que preguntou no último pleno por como vai executar o goberno local o plan de mobilidade urbana sostible que se aprobou o pasado mes de setembro. Este plan incluía medidas a tomar a curto plazo durante dous anos era ese curto prazo, e 7 meses despois de que se aprobase este plan, dio bloque que non se sabe que actuación fixe o concello, e que ademais o concello de Oleiros non ten concellería de mobilidade. Indicou ademais que neste plan existe un erro respecto á estrada do Couto, porque se di que a velocidade máxima é de 50 cando é de 70. Máis temas que temos que comentar, Paris, as débedas, porque estamos nunha época...
Non me fales disso, por favor.
Estamos nunha época onde hai que facer a declaración da renta, por exemplo.
Ai, sí. Vai ser que sí.
Importante. Bueno, pois hai... máis alá da declaración da renta, hai outras cousas que pagar. E o Concello de Oleiros realizou unha notificación de presa a un milleiro de persoas para reclamarlle o abono de débedas tributarias que aínda non pagaron. O Concello, que metiu unha providencia de constrinximento, informando de que as persoas afectadas teñen un prazo de 15 días naturais para comparecer nas oficinas de recadación no edificio da Facenda Municipal na Avenida Francisca Herrera. Esta notificación de presa é para que abonen taxas e impostos pendentes de abono. Outórgaselles un prazo de ingresos según a data de notificación. Os pagos que deben realizarse en la caixa municipal situada tamén no edificio de Facenda, aquí al ladiño da radio temos. Podese pagar en efectivo con tarxeta de crédito ou débito ou talón conformado. Os abonos tamén se poden realizar se non queren desplazarse ao edificio de Facenda a través da sede electrónica da web municipal ou nos bancos colaboradores. Despois do prazo de 15 días sen comparecer, aplícanse ollo intereses de demora. E por outra banda, o Concello de Leiros, que sacou a contratación hai unhas semanas por 70.869 euros os traballos para dotar do Servizo Básico de Saneamento a varias vivendas situadas na Rúa da Chave, na zona de Augarrío, en Santa Cruz, o Concello xa ten proposta de adxudicación da obra á empresa Becnor Xestión e Solucións Avanzadas SL por 66.550 euros. Con IBE prevé iniciar as obras nas próximas semanas. O alcalde precisou onte sobre esta obra que inicialmente os propietarios das vivendas iban financiar o 90% do custo, pero chegouse un acorde finalmente o financiamento será medias ao 50% entre Concello e veciños. Bueno, pois estas son todas as noticias que temos neste apartado. Imos falar agora de Cultura París, porque tivemos, mira, unha novidade de última hora que nos chegou aí nada. Sábado, 8:30, Auditorio Gabriel García Márquez de Mera, concerto de Uxía e Ruibal, De tu casa a la mía. De tu casa a la mía, un retrato musical de dous poetas universais, Rosalía e Lorca, da man e do sentimento de dúas almas que tratan de poñer as da poesía de ambos autores, ademais de creacións orixinais para a ocasión, con Uxía Ruibal en estado puro. Farano con novas melodías que nos fagan coñecer máis a fondo a súa obra e tamén descubrir a profunda admiración que Lorca sentía por Rosalía nesa unión norte-sur presente na súa poesía, que no caso de Lorca terá a súa culminación ao escribir os seis poemas galegos editados en 1935, incluen un canto de berce no que, ante a súa sepultura, o poeta incita a Rosalía a erguerse. Van ter un prezo de 6 euros, se van a estar a venda con antelación a través da taquilla.com ou no propio auditorio unha hora antes do espectáculo ata que se completa a capacidade da sala. Isto é un dos temas que temos. Hoxe non temos nada, pero por exemplo mañá temos na Biblioteca Pública Municipal Rosalía de Castro a hora do conto para crianzas a partir de 6 anos con aforo completo 6:30 a festa do Porvir do Contacontos Fran Amil. E mañá para isto temos tamén unha cita especial. Porque estivo aquí hai unhas semanas Laura Gualda, que nos estivo falando dos seus proxectos profesionais, contounos de que daba clases de pintura no Juana de Vega. Bueno, pois esa exposición de pintura de Nos Arte, que é o alumnado de Juana de Vega, esa exposición que se chama Edificios Singulares de Oleiros, vai se inaugurar mañá a 7:30 no Centro Cultural A Fábrica. Vai estar aí ata o 16 de maio. E bueno, despois temos máis cousas esta semana que iremos contando. Pero
imagino tamén das Casas da Mocidade, non?
Sí, Casas da Mocidade que van a ir a recoller lixo.
Bueno, queremos falar con eles despois.
Claro, despois
xa,
nos vai contar a ver o que van facer
en vivo.
Porque é moi interesante que van a ir a recoller lixo e despois van a intentar facer arte con ese lixo. O sea, xa que é unha idea moi boa. Para ir rematando esta primeira parte de noticias, hai que falar de deportes. A verdade é que non temos moi boas novas nos deportes. Bueno, temos algunhas boas novas, pero outras non. Vou ir paso por paso. Segunda Galicia, categoría senior de fútbol, Segunda Galicia, Grupo 1, Coruña, Mariñas, Interior. O Xuventude de Orneda empatou, quedouse sen opcións de playoff. O Santa Cruz perdeu 4-0 co Torre. Din non estiveches o Benres, París, pero o Benres falamos con Jacobo Saco, co adestrador do Santa Cruz, e contounos que, pese a que a Federación, na súa circular inicial, dicía que solo ían caer dous equipos desta categoría, existe a posibilidade de que caian algún máis. Polos arrastres
sí,
porque
sí, sí, sí.
Neste momento, e vou non mirar agora mesmo, mira, vou non facer en directo. Hai un tema aí que é moi influinte para isto, que é o seguinte. Se eu me vou aquí a clasificación de Segunda Ref Grupo 1, a Segunda Ref é a última categoría nacional. Agora mesmo, para baixar a terceira, onde están os equipos galegos, baixarían o Polvorín e o Bergantiños. Solo sube un equipo desta terceira Galicia, entón cabe a posibilidade de que baixen dous equipos e solo suba un. Entón, habería arrastres. Isto que quere dicir? Pois que de terceira baixan máis equipos, de, bueno, vai pasando así con todas as categorías. O tema é que nesta situación o Santa Cruz xa non tería que mirar o penúltimo, perdón, tería que mirar o antepenúltimo, co Teixeiro, e está a 3 puntos. A cousa complica, se quedan 2 xornadas, vamos a ver se o Santa Cruz pode librar de esta. Temos mañá cita moi importante, 8 da tarde, se todo o mundo se poda chegar ao campo de Iñás, moito mellor. 8 da tarde, Copa Coruña, oitavos de final, San Pedro Carral, a un partido. O San Pedro un equipo de primeira, é complicado, pero vamos a ver que se pode facer. Nada, despois contar que en Terceira Galicia tivemos malas noticias, porque o Marino quedou fora da loita do ascenso nas semifinales do playoff, na ida a perder a 0-1 co Sporting Coruñés, na volta caeu 3-1. Estivo aí 1-1 ao bordo do descanso, tiña opción de se metir algún gol máis, empatar a eliminatoria, pero ao final pois non puido ser posible. E o Marino que vai xogar o ano que ven en Terceira Galicia, eso sí, fixo un final de tempada espectacular e con eso teñen que quedar. Contamos tamén que na Liga de Fútbol 7 Feminina, no grupo polo título, temos aí ao Santa Cruz, que gañou no derbi e non campestre. Agora mesmo a final polo título sería o Santa Cruz contra o Marte da Coruña. Vamos a ver se se mantén isto. E nada, en veteranos tivemos moitos resultados. A verdade é que todos malos, a única vitoria que tivemos foi en Terceira Galicia, que o Perillo gañou 4-5 ao Torre. Nada máis, Paris. Pois isto é todo en canto ás noticias. Imos coñecer agora as emerxencias, a meteoroloxía, e voltamos coas efemérides. Como cada día imos coñecer a predición meteorolóxica da man de Meteo Galicia, hoxe con Carlos Otero. Que tal, Carlos? Moi bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois un día marcado pola presenza sobre a comunidade unha masa de aire cálido, o vento de componente sur, moi pouco vento, pero ese axe de componente sur fará que hoxe as temperaturas previstas da tarde sean moi elevadas. Non descartamos mesmo chegar aos 27 graus nun ambiente de ceos parcialmente nublados onde as nubes serán de tipo medio alto.
En canto á predición marítima?
Situación moi tranquila, seguimos con pouco mar de fondo e moi pouco vento que sopra de componente sur, por momentos moderados.
En canto aos vindeiros días, na predición meteorolóxica xeral?
Bueno, pois a partir de mañá aumenta a inestabilidade, achegase aire frío en altura, mañá manténse aínda o aire cálido en superficie, así que poucos cambios nas temperaturas, pero que sí tenemos a posibilidade de que se formen chuvascos durante a tarde, poden ser localmente tormentosos, son localmente fortes. Como decía, as temperaturas sen apenas cambios, lixeiros descensos nas temperaturas da tarde, pero posiblemente volveremos a superar os 25 graus. En canto xoves, xa entra aire frío en superficie, baixan as temperaturas, a pesar disso as máximas quedarán en valores normais para a época do ano, alrededor dos 20 graus, nun ambiente de chuvascos, de chuvias intermitentes, entre esos chuvascos, momentos de apertura de claros.
Bueno, pois moitísimas grazas, Carlos, moi bo día.
Grazas, bo día.
E contactamos agora co Servizo de Emerxencias Municipal de Oleiros, co SEM de Oleiros, co seu coordinador xefe, Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola.
Bueno, Juan, coméntanos que incidencias salientáveis temos desta pasada fin de semana no Servizo.
Bueno, pois esta fin de semana tivemos, para destacar, o sábado, pola mañán tivemos o incendio dun vehículo na urbanización Rialta, un vehículo que ardeu por completo, e pouco podemos facer por él. Ao final, este vehículo quedou ali no lugar pendente dunha investigación da Garda Civil. Uh-huh. Logo pola tarde tivemos un aviso por unha bengala que habían tirado no alcantarillado público na Rúa Pombal. Bueno, iso foi unha bengala que ao final botaba moito fume, non causou máis danos, pero tivemos que acudir a retirala.
Era, digamos,
pasando, perdón.
No, digo que era polo fume escandaloso, non pola vistosidade do tema.
Botaba moito fume pola alcantarilla, entonces bueno, chamaba moito
atención.
Entonces a gracia pois causou alarma na,
claro,
na zona, pero bueno, resultou ser esa bengala que tuvo fácil solución. E despois o luns, o domingo foi tranquilo, o luns tivemos sobre o mediodía que acudir a un domicilio aquí na zona de Oleiros para axudar ao 061 a levantar a unha persoa maior que se había caído na súa casa, estaba solo e non era capaz de erguerse polos seus propios medios. E despois ese mesmo luns, pola tarde, tivemos sobre as 5:30 un accidente de tráfico que foi unha saída de vía, un vehículo que colisionou contra un muro, causou danos materiais, tivemos que despexar a estrada para poder restablecer a circulación. E cando estábamos neste accidente, pois recibimos un aviso de na zona de Santa Cristina de un incendio pequeno de maleza na Rúa Fulseira, que tamén tivemos que sufocar.
Foi daquela unha fin de semana movida.
Sí, tivemos así varias intervencións, sí.
Os que chocaron contra o muro, os ocupantes resultaron ilesos, sabedes algo?
Sí, teñamos aviso de que estaban atrapados, pero ao final non, estaban fora do vehículo, en apariencia ninguna lesión.
Mellor así. Bueno, pois, Juan, moitísimas grazas por toda esta información e quedamos xa emprazados para mañá, de acordo?
Moi ben, hasta logo.
Un saúdo, grazas.
E rematamos esta primeira parte, París, coas efemérides. Deste 2 de maio falábamos do Día da Comunidade de Madrid. Pero imagino que isto ten un...
algo histórico.
Non?
Por suposto.
Está explicado,
bueno,
en algo.
Pues claro que sí. Isto ven do 1808, en Madrid, do levantamento do 2 de maio contra o exército napoleónico, ¿no? Contra o exército francés. E a consecuencia, bueno, das novas do seu fracaso, o mesmo día, pois o bando dos alcaldes de Móstoles comezaba deste xeito, con esta rebelión ou esta revolta, con este levantamento, a Guerra de Independencia Española, que a partir de aquí foi o principio do fin de Napoleón. Pero ademais diso, hoxe é tamén o Día Mundial do Atún, é o Día contra o Acoso Escolar, o Día da Comunidade de Madrid, como dixemos, o Día Mundial da Asma tamén, da enfermidade do asma. Tamén un 2 de maio, un día como hoxe, no 1879 en España, fundábase o Partido Socialista Obrero Español, o PSOE, en Ferrol. Tamén un día como hoxe, no 1931, aquí en España, dispoñíase que o himno de Riego sustituirá a Marcha Real. Tamén un día como hoxe, no 1933, en Alemania, no marco do Gleichaltung, que era o control totalitario sobre os cidadáns, Adolf Hitler prohibía os sindicatos. Tamén un día como hoxe, no 1949, Arthur Miller, pola súa obra teatral Morte dun viaxante, e Robert Sherwood, pola súa biografía de Franklin Delano Roosevelt, recibían ambos os dous o premio Pulitzer. Tamén un día como hoxe, no 1955, na India, o Parlamento declaraba ilegais as discriminacións das que eran víctimas os parias. Aínda que, bueno, hoxe en día, bueno, ilegal será, pero
sí.
Queda moito diso. Tamén un día como hoxe, no 1968, hai que lembrar que estamos a estrear o mes de maio, pois en París tivo lugar, no 1968, maio, as manifestacións estudiantís que den lugar o Maio Francés. Tamén o Diego Moxe, no 1976, Salvador de Madariaga leía o seu discurso de ingreso na Real Academia Española. Ese mesmo ano, Niki Lauda conseguía victoria no Grande Premio de España de Fórmula 1. Tamén un día como hoxe, no 1989, España ratificaba o Convenio Europeo para a Prevención da Tortura e os Tratos Inhumanos ou Degradantes. Tamén un día como hoxe, no 1994, o Congreso Nacional Africano, o partido de Nelson Mandela, acadaba unha espectacular victoria nas primeiras eleccións democráticas en Sudáfrica tras o apartheid. E tamén un día como hoxe, no 1997, hai que decir que o equipo científico de Atapuerca obtiña o Premio Príncipe de Asturias de Investigación.
Atapuerca.
Efectivamente. Ademais de todo isto, un día como hoxe naceron grandes persoeiros universais, como, por exemplo, Manfred von Richthofen, o Barón Roxo, o aviador militar alemán. Tamén o realizador, cineasta e indio Satyajit Ray. Tamén o futbolista...
Moi ben pronunciado, Paris. Satyajit Ray.
Tamén o futbolista, adestrador de fútbol, seleccionador nacional e único balón de ouro español no fútbol,
Don Luis Suárez.
Don Luis Suárez, efectivamente.
¿Cantos cumple Luis Suárez?
Pues Luis Suárez... Naceu no 1935, botallé.
Outro Luis Suárez, 88 anos.
88.
Vive en Italia, eh?
Sí, sí, él desde que foi, xogou no Milán, xa quedou
Inter,
aí no
Inter de Milán.
No Inter de Milán e quedou xa no equipo técnico de por vida. Nos tivemos oportunidade de entrevistalo aquí a Luis Suárez. Sí, 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 hai tempo. Lembro-me ben, ao pouco de deixar a selección española, por certo. Tamén un día como hoxe nacía The Rock, a Roca, Dwayne Johnson, o ex loitador profesional e actor estadounidense, un home que non ten un pelo de tonto.
No?
De listo non sei, pero ni listo ni de tonto, porque está home, vamos,
51 anos cumple hoxe.
Calvo total. Sí. Tamén un día como hoxe nacía o futbolista británico David Beckham. E un día como hoxe foi un día tamén de grandes perdas. Falecían, entre outros, o xenio renacentista italiano Leonardo da Vinci, o cineasta español Segundo de Chomón, un dos pioneiros do cinema aquí en España, o actor británico Oliver Reed e a bailarina e coreógrafa rusa Maya Plisetskaya. Pois todo isto, Jacobo e máis, acontecía un 2 de maio, un día como hoxe, o Día da Comunidade de Madrid.
Bueno, pois imos facer unha pequena parada para coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos de seguido aquí en Outra Mirada en Radio Leiros con máis cousas.